galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 bisha Sebtembar sanadka 2024, waa 3, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabtii wararka v o ena waxaa idla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah: golaha wakiilada ee somaliland oo maanta diiday xasaanadka qaadista xildhibaan maxamed abiib iyo eedihii uu ka soo gudbiyey xafiiska xeer ilaalinta ee somaliland.
codkii koolamkiibaa gaari waayey, maantaan cow qaadnay, hawshaasi way dhammaatay. waxaan madaxweynaha u sheegayaa, haddii 24 saacadood mudanahaas uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii, isaguna madaxweyne ahaan maayo, wax weeyaan waana laga jawaabaya.
waxaa sidoo kale aan idiin haynaa barnaamijkii amuuraha Mareykanka.
dabcan waxba u dhibaysaa maadaama doorashada aad la iskugu dhow yahay, saddexdaas gobolna ay yihiin gobolada aad la iskugu hayo: Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200,000 oo asalkooda dad kasoo jeeda bariga dhexe, iyo dad badan oo muslimiin oon xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan u codeeya xisbiga demoqraadiga.
qodobada kale ee idaacaddeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: labada xisbi ee ugu weyn Maraykanka oo ka shikisan xalaalnimada ay ku dhici doonto doorashada madaxtinimada ee soo socota; wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka bariga dhexe ayaad maqli doontaan; xubintii dooda gaaban; iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. golaha wakiilada ee somaliland ayaa maanta kulan deg deg ah oo ay hargeysa ku yeesheen ku diiday codsi uu horey ugu gudbiyey xeer ilaaliyaha somaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanadda looga qaado xildhibaan maxamed abiib oo ka tirsan golaha wakiilada. go-aankan golaha wakiilada ayaa yimid maalin un kadib markii ciidamada somaliland ay garoonka hargeysa ay ka qabteen oo xireen xildhibaanka. 7-iyo-konton mudane oo fadhiga ku sugnaa ayaa 10-iyo-konton ka mid a waxa ay diideen eedeymaha loo soo jeediyey xildhibaanka, halka 3 mudanena ay taageertay iyada oo ay 2 kalena ka aamuseen. go-aankan ayaa meesha ka saaraya dacwadda ka dhanka ah xildhibaanka ee baarlamaanka hortaalay. xildhibaanka oo hadda ku jira jeelka Mandera ee magaalada Hargeysa ayaa xafiiska xeeralinta Somaliland uu horey ugu eedeeyey khiyaano qaran, sumcad dilka ciidanka Somaliland, taageerista cadowga Somaliland, iyo in uu ka hor yimid danaha qaranka. xiisad ka dhalatay xadhigga xildhibaanka Maxamed Abiib ayaan iraaday haraysay kalfadhigii golaha wakiilada ee maanta, iyada oo qaar ka mid a xildhibaanada la arkayey in ay isu gacan qaadeen. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay dileen dagaalyahano ka tirsan Xamaas oo ka qayb qaatay weerarkii bishii Oktoobar lagu qaaday Israa'iil. milatariga Israa'iil ayaa maanta 3 war saxaafadeed ku sheegay in la dilay Axmed Fawzi Waadiyah oo ah hogaamiye ka tirsan cutubka komandoska iyo xubin ka tirsan cutubka diyaaradaha shiraaca ee Xamaas. Waadiyah oo ayaa ka mid ahaa 8 dagaalyahan oo lagu dilay duqeyn sabtidii ka dhacday magaalada Gaza, sida ay sheegeen milatariga Israa'iil. dhinaca kale, xafiiska ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay maanta 3 in ay ku guuleysan doonaan dagaalka ay kula jiraan Xamaas haddii ay hub ka helaan iyo haddii ay ka waayaan Britain. hadalkan ayaa yimid maalin un kadib markii dowladda boqortooyada Britain ay ku dhawaaqday in ay joojinayso qaar ka mid a hubkii ay u dhoofin jirtay Israa'iil, iyadoo ka walaacsan in loo adeegsado hubkaasi weerarada Gaza. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay in ay jirto halis cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loo fududeeyo xadgudub ba'an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ee bini'aadantinimada. dhinaca kale, xogeeyaha difaaca ee Britain ayaa sheegay maanta in joojinta 350 ka mid ah shatiyada dhoofinta hubka Israa'iil aanay wax saameyna ku yeelan doonin ammaanka Israa'iil. ugu yaraan 129 qof ayaa ku dhintay isku day ay maxaabiista ay ku doonayeen inay kaga baxsadaan xabsiga ugu weyn ee caasimada dalka Congo. dadka dhintay ayaa intooda badan ku dhintay isjiirjiirkoodii, sida ay mas-uuliyiintu sheegeen. qiimeyn ku meel gaar ah ayaa muujisay in 24 maxbuus lagu toogtay rasaas digniin ahaan loogu ridayay iyagoo isku dayay inay ka baxsadaan xabsiga dhexe ee Makala ee magaalada Kinshasa subaxnimadii Isniintii ee shalay. wasiirka arrimaha dibadda ee Congo ayaa ku sheegay warkan fariin uu soo dhigay barta isgaarsiinta ee X. Makala oo xabsiga ugu weyn Congo ayaa qaada 1500 qof, laakiin waxaa ku jira in ka badan 12,000 oo maxbuus, kuwaasoo intooda badan sugaya maxkamad, sida ay sheegtay hay-adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International. Intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. sidaad wararkaba ku maqlayseen, golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta kulan deg deg ah oo ay hargeysa ku yeesheen ku diiday codsi uu horey ugu gudbiyey xeer ilaaliyaha Somaliland oo ay dowladdu ku doonaysay in xasaanada looga qaado xildhibaan Maxamed Abiib oo ka tirsan golaha. Go-aanka golaha wakiilada ayaa yimid maalin uu kadib markii ciidamada Somaliland ay garoonka diyaaradaha Hargeysa ay ka qabteen oo ay xidheen xildhibaan Maxamed Abiib. haddaba muxuu sharciga Somaliland ka qabaa in la xiro xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Xamse Cali Jeste waxa uu weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan Hargeysa.
golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta laalay codsiga uu soo gudbiyey xafiiska xeer ilaaliyaha guud oo ahaa in xasaanada laga qaado xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. kalfadhigii maanta oo ay soo xaadireen 7,000 xildhibaan waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha aqalka golaha wakiilada Somaliland Yaasin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon, waxaana in xasaanada laga qaado xildhibaanka diiday 12 mudane, waxa ogolaaday 3 mudane, waxaana ka aamusay 2 mudane. guddoomiyuhuna muu codayn. sidaasina waxaa ku biray soo jeedintii xeer ilaalinta ee ahayd maamuska xayuubinta xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. qaar ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore guriga wakiilada ayaa si adag uga hadlay xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. xildhibaan cabdikariin aadan cumar cambe ayaa sharci darro ku tilmaamay xadhigga xildhibaanka, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa
waxa weeyaan in yar ayaa jirtay oo marmarsii ahayd oo uu madaxweynuhu marmarsiiye ka dhiganayay oo ahayd in go-aan laga gaaro annagu ka guddi joogta ahaan waa nagii go-aanka ka soo saarnay. soo jeedinta ah warqaddii xeer ilaalintu soo qortay waxay ahayd mudanayaasha goluhu inay cod u qaadaan codkii koolamkiibaa gaari waayey. maantaan cod qaadnay, hawshaasi way dhammaatay. waxaan madaxweynaha u sheegayaa haddii 24 saacadood mudanahaas uu ka heli waayo xasaanadiisii iyo xorriyadiisii isaguna madaxweyne ahaan maayo, waxa weeyaan waana laga jawaabayaa.
xildhibaan Siciid Sokoy oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ayaa xadhigga xildhibaan Maxamed Abiib ku tilmaamay mid xaaraan ah. waa sida uu hadalka u dhigay:
xildhibaanku waxa uu ku fadhiyaa halkan cod shacab oo uu u ogolaaday distoorku inuu ka turjumo wax kasta oo sare u qaadaya mujtamaciisa inuu golaha keeno ummaddana u soo bandhigo. ama ha ahaato sixitaan uu wax saxayo, ama ha ahaato dhaliil uu cid dhaliilayo, ama ha ahaato cid uu sare hadalkeeda u qaadayo, ama ha ahaato cid uu sare hoos u dhigayo, xildhibaanku fikirkiisa waa u xor, lagumaraa adyadayn karo dembina ma aha inaad fikirkaaga aad tidhaahdo. haddii aanu fikirkaasi aanu ahayn mid kitaabka qur-aanka ah ee uu ku dhaartay ka hor imanaya, sidaa laajirgeed waa xaaraan maqdaca in xildhibaan xasaanad leh diyaaradda hoosteeda laga qafaasho oo lagu rido jeel ay ahayd in la geeyo oo qura dadka dembiilayaasha ah ee xukun ku dhaco.
geesta kale, war-saxaafada qura-aalo oo ka soo baxay xeer ilaalinta guud ee Somaliland ayaa xildhibaan Maxamed Abiib ku eedeysay in markii la qabanayay uu dembi furaha kula jiray, isla markaasna ay golaha wakiilada u soo gudbisay codsi balse aanu golaha wakiiladu ka jawaabin. Xamse Cali Jeesto, V O A, Hargeysa.
haddaba muxuu sharciga Somaliland ka qabaa in la xiro xildhibaan ka tirsan golaha wakiilada? su-aashaasi iyo kuwo kale ayuu isla Xamse Cali Jeste waxa uu weydiiyey garyaqaan Tawakal Ibraahim Maxamed oo ku sugan magaalada Hargeysa.
horta xadhigga xildhibaanku si guud waa sharci darro. qodobka 25-aad ee dastuurka jamhuuriyadda Somaliland farqada koowaad waxay leedahay qofna xorriyadiisa loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn. xeerkuna markaa waa dastuurkeeni, dastuurkuna waa xeerka ugu sarreeya dalka. marka shacab iyo qof xasaanad laba si guud qodobkaas wuxuu sheegayaa inaan horta si aan xeerka waafaqsanayn aan sinaba looga qaadin xorriyadiisa, oo xorriyadu waa qaali, walaal hadeen u soo noqono su'aashana xildhibaanka ma la xiri karaa in horta eed ba jirtay laga gudbiyay oo sharci darro ahayd oo xilaliyaha guud ka gudbiyay in xildhibaanka taasoo aynu aanaynayn inay sharci darro ahayd sababtoo ah iyadoo baadhisba lagu sameeyay xildhibaanka ayaa eediisa la sameeyay sida caadiga ah xeerkaabka ciqaabta marka la joogana booliisku marka baadhista soo sameeyo ayaa ka gadaalba uu gungaadhka waxa la yidhaahdo soo dhigo ayaa xeer ilaalintu eeda samaysaa markaa ka gadaalba loo gudbiyaa maxkamadda si loo ogo qofka eeda laga sameeyey kana waaba xildhibaano qodobka 94-aad ee dastuurku wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka la baadhi karin la xayiri karin lana xidhi karin ilaa ogolaanshiya laga helo golaha wakiilada xataa baadhistii waa in ogolaanshiyo marka hore laga helaa golihii uu ka tirsanaa ama golihii wakiilada sidoo kale xeerosaadka goluhu wuxuu sheegayaa inaan xildhibaanka loo dhaafayn golaha sinaba oo markuu golahu xasaanada ka qaado ayaa wixii tallaabo ayaa kale la qaaday oo
goormaa la xiri karaa qof xasaanad leh amba xildhibaan ha noqdo amba qof kale oo mas-uul dowladeeda sharciga somalilan ma qabaa in xasaanadii qofkii oo wataa in laamaha ammaanku ay sharci u heli karaan in la xiro
walaal xildhibaanka ama qofka xasaanada leh ama qareen ahaado ama xildhibaan ahaado ama sargaal ciidan ahaado ama wasiir ahaado ama cid kaleo xeerarkeenu xasaanad siiyeen ha ahaadee qofka waa la xidhi karaa haa isagoo xasaanad leh laakiin waa goorma waa marka walaal uu dembi faraha kula jiro madaxweynaha qaranka oo head of statekii ama odaygii qaranka ugu sarreeyey haddii la arkay isagoo faldembiyeed faraha kula jira waa la xidhaya dastuurkaana damaanad qaaday qodobkan 94-aad ee dastuurkuna xildhibaanka markuu si gaara xasaanadii dhowrsanaantiisa uga hadlayo waxuu yidhi xildhibaanka lama xidhi karo lama baadhi karo lamana xayiri karo haddii aanu faraha dembi kula jirin markuu faraha dembi kula jiro weliba waxaa la marayaa golaha inta la xidho ayaa isla si deg dega golaha loo horgeynaya oo adii golahu maqeeyay markaa xataa golihii joogtadaaba la horgeynaya haddii golihii caadigaha uu fasax ku jiro marka taa lafteeda xataa isagoo dembi faraha kula jira haddii la xidho oo la qabto waa in markaaba inta booliisku qaado ama cidda wada inta qaado waa in la horgeeya walaal golihii si xasaanadii looga qaado si deg dega oo markaa loo maxkamadeeyo hanaankii maro marka xeerkeena habka ciqaabta marka la joogo qodobka 53-aad dembiyo badan baa jiro uu saaw tahay walaal oo ay kamid tahay haddii la arko mas-uulkiyo reyb sameynaya ama kofsi sameynaya
maadaama ood sheegtay qaabka loo qabtay xildhibaanku inaan waafaqsanayn xeerarka u yaala somalilan bahda garsoorka iyo maxkamadaha marka la horkeeno maxay noqonaysaa qodobada ay ku xukumi doonaan
tusaale ahaan waa in qodobka 72-aad ee dastuurku wuxuu yidhi qofka xorriyada laga qaaday waa in 48 saacadood gudahood lagu horgeeyaa maxkamad awoodda ule 48 saacadood markaa hadday dhaafto oredi waa sharci daro maxkamadda loo horgeeyaana markaa waa inay xorriyadiisa u celisaa iyadoo dabaqaysa markaa dastuurka jamhuuriyadda soomaaliya marka hanaanka loo soo xidhay xildhibaanka haddii aanay sax ahayn oo aan la soo marin nidaamkii caadiga ahaa maxkamadda la horgeynayonbaa ka go-aan gaadhaysa oo procedureka iyo waafajinaysa un dastuurkeena isla markaana xorriyadiisa u celinaysa waa haddii aan la soo marin hanaankii saxda ahaa ee inta golaha la horgeeyay xasaanada laga soo qaaday intaa ka gadaala aan maxkamadii la keenin qodobka 72-aad ee dastuurku sidoo kale wuxuu sheegayaa qofka xorriyadda laga qaaday waxa ugu horeeya ee dastuurku siiyey waa inuu la kulmo qareenkiisa difaaca marka imanka xildhibaanka waa in loo ogolaadaa xataa haddii la xidhayba oo ay dhacdayba oo aan xasaanadii loo soo marin golihii waa in loo ogolaadaa marka koowaad dastuurku xataa wuxuu ku horeysiyay qareenka ehelkiisa waa in loo ogolaadaa qareenka inuu la kulmo qareenadiisa cidii markaa isaga difaacaysa ehelkiisa iyo cid kasta oo u baahdo marka xuquuqaha asaasiga ayee uu dastuurku siiyay horta waa in eedeysanaha si guud la ilaaliya marka haddii ay kasoo tallaabsadaan booliiska ama hay-adaheena inoo qaabilsan xidhisto haddii ay kasoo tallaabsadaan hanaankaa sharci maxkamadiiba iyadu gaadhgaraynaysa iyo xeer ilaalintiiba gaadhgaraynaysa oo ilaalinaysa sifa sharciya ma lasoo maray haddii markaa aan la soo marin sifa sharciya xorriyadii bay u celinaysaa maxkamaddu seen ku rajo weynahay
aada ayuu mahadsan yahay garyaqaan tawakal ibraahim maxamed oo magaalada hargeysa ugu warramayay wariyaha v o eda xamza cali jeesto halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a xubno ka mid a aqoon-yahanada naafada ah ee u ololaya ilaalinta xuquuqda asaasiga ee naafada soomaaliyeed ayaa si weyn usoo dhoweeyey sharciga xuquuqda naafada oo ogolahaas aqalka sare ee baarlamaanku uu horgeeyey wasiirka haweenka iyo xuquuqda insaanka ee soomaaliya. sharcigan ayaa kasoo gudbay golaha shacabka ee baarlamaanka, waxaana maalmahan kasii doodi doona mudanayaasha ku jira aqalka sare. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa inoo haya faahfaahinta.
sharcigan ayaa waxaa ku jira qodobo muhiim u ah xuquuqda asaasiga iyo daryeelka naafada soomaaliyeed. dhammaan hay-adaha dowladda iyo shirkadaha gaarka ah ayuu ku waajibinayaa shaqaalaysiinta naafada iyo sidoo kale inay u fududeeyaan galaangalka iyo meelo ay u maraan goobaha adeegyada iyo ganacsiga. wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka soomaaliya Bashiir Maxamed Jaamac oo golaha aqalka sare horgeeyey xeerkan ayaa faahfaahinaya qodobada ugu muhiimsan ee ku jira.
mudanayaal iyo mar weyn, ujeedada xeerkan waa ilaalinta xuquuqda naafada iyo daryeelka naafada iyo damaanad qaadka hirgelinta xuquuqda ku xusan cutubka labaad ee dastuurka meelgaarka ah ee jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. wuxuu damaanad qaad siinayaa xaqiijinta ka hortaga nooc kasta oo takoor ah oo lid ku ah dadka naafada ah. sharcigan wuxuu si kooban uga hadlayaa xuquuqsiinta xaqa ka qaybgalka siyaasadda iyo maamulka. wuxuu jideynayaa in dowladdu soo saarto nidaamyo iyo habraacyo xaq u siinaya naafada soomaaliyeed inay ka helaan golayaasha dowladda jumhuuriyadda federaalk ee soomaaliya heerarkooda kala duwan, hay-adaha dowladda ee bixiya adeegyada guud iyo kuwa gaarka ah loo leeyahayba inay dhiirigeliyaan una diyaariyaan marinno ay isticmaali karaan dadka naafada. dadka naafada ahi waxay xaq u leeyihiin inay helaan waxbarasho ku habboon. sharcigani wuxuu qeexayaa in dhammaan shaqooyinka dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay ay waajib ku tahay inay u qoondeeyaan dadka naafada ah 50% noocyada shaqo kasta oo dalka laga bixinayo. sharcigan wuxuu dembiyeynayaa ama dembi ciqaabeed ka dhigayaa falalka ay ka mid yihiin faquuqa naafada.
dalmar cadow maalin oo ah aqoon-yahan naafa ah islamarkaana u dhaqdhaqaaqa difaaca iyo ilaalinta xuquuqda naafada ayaa v o a u sheegay waxa uu xeerkan uga dhigan yahay naafada soomaaliyeed, isagoo guul usoo hoyatay dadka baahiyaha gaarka ah qaba, ku tilmaamay haddii sharcigan la ansixiyo.
runtii maalin weyn ayay noo tahay haddaanu nahay bahda naafada soomaaliyeed meel kasto aan wada joogno. in sharcigan lagu gudbiyo aqalka sare waxa waaye waa fursad dadka naafada xuquuq in badan ka maqneed inay heli doonaan. anaga aaminsanahay sharcigan haddii la ansixiyo wax badan inuu soo kordhi doonaan aan hubnaa, oo waxyaalo badan oo xaq naga maqnaa inaan heli doono aan ka rajaynaynaa. runtii fursadaasna in aqalka sare ay noo dedejiyaan oonan u dhaqan galan waan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo. sharcigan waxyaalo badan ayuu ka hadlayaa. si guud haddii lasoo koobo, waxa maanta ugu muhiimsan waa bulshada naafadu inay helaan waxbarasho, caafimaad iyo shaqooyinka. shaqasiinta oo kale waa ku leenahay oo 50%. siyaasaddu saasoo kale inaan ku lahaano miiskooda hadalka aan meesha fadhino oo jaangooyinka aan ka mid noqono. runtii maanta waxaa leenahay hay-adda naafada qaranka soomaaliyeed oo runtii ku timid dadaal dheeriha naafada ay muujiyeen, laakiin waa bilow fiican aan leenahay. hay-addii naafada qaranka iyo wasaaraddii isku taan inay maanta golihii shacabka shuruucdii naafada ay soo gudubto in dadka naafada xuquuq ay helaan.
dalmar, wasiirka ayaa faahfaahiyey waxyaabaha sharciga ku jira, laakiin haddii aad tihiin dadkii ay sida gaarka ah u taabanayso, waxyaabaha sida gaarka idin taabanayo oo sharcigan aad ka rajaynaysaan inay wax weyn ay kusoo kordhiyaan maxaa ka mid ah adigoo soo koobaya?
waxyaalaha sharciga horta loo koobaya waxa la yidhaahdo accessibility. waa dareemi kartaa meelaha markii ganacsi u baahan tahay oo kale ama wax inaa iibsato u baahan tahay oo kale ma laha. goobihii fududeynayay accessibility-gii u fududeynayay, jarajarooyinkii muudhisma dadka naafada jirka ay mari lahaayeen, kuwii breelka adduunka waxaa ka jirto farta breelka ina meelaha ku qoran yihiin ma laha. waxo kale oo naga caawinayaa sharcigan haddii annaga si gaara noo caawinaya waxaa ka mid ah xuquuqdiinta shaqaalaysiinta, sababtoo ah ani maanta waxbaa bartay, kuwa lamid a waxbay bartay naafa ah jaamicii inaa joogaan oo shahaadooyin wada haystaan, dee xafiisyadii dowladdiina lagama ogolo, si gaarka private loo lahaan manoola ogolo oo naafadi waxaa laga aaminsanya inay dowarsadaan ay meelaha fariistaan. Laakiin sharcigan haddii la ansixo wuxuu qasbayaa min dowladda dhexe ilaa iyo maamul goboleedyada ilaa iyo gobolka banaadir ilaa iyo shirkadaha brivatada in sharcigan oo aan la fiksan karno in xaq aan u leenahay 5% wax kasto shaqo kasto oo lasoo xayeysiinayo ay ama xafiis walba buu aan ku leenahay 5% aan ku leenahay ay u dhigmayso in dadka qof kasto naafo ah inuu fursad u heli karo inuu wax barto markoo wax bartona meelaha oo shaqooyinka ka heli karan oo kusoo shaqo gala. Tan kale wax gaarka ay noo leedahay maanta waxay tahay siyaasadu. Siyaasadu waa in qeyb ay ka mid noqdaan dadka naafadu runtii wax aan ku lahaano inaan ku lahaano doorkeena siyaasadda aan ka muuqano aan ka dhex muuqano sababtoo ah maahmaha ayaa dheeso disability is not inability.
Soomaaliya oo ku jirta xaalad soo kabasho ah kadib muddo ka badan 30 sano oo ay daashadeen dagaalo sokeeye, rabshado argagixiso iyo abaaro ayaa dadka naafada ah waxay yihiin kuwa ugu badan ee wajahaya duruufaha adag ee arrimahaasi ka dhashay.
halka dhigisa nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa kor u kacday cabsida laga qabo xalaalnimada ama hufnaanta ay ku dhici doonto doorashada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota. Labada xisbi ee ugu weyn Mareykanka ee doorashada isku haya ayaa walaac ka muujinaya guud ahaan sida doorashadu ay u dhici doonto, iyaga oo diinada saaraya hababka diiwaangelinta sida codka loo dhiibanayo, tirinta iyo cadaynta codadka, iyo in si waafi ah looga hadlo arrin kasta oo halis ah oo soo wajahda hannaanka doorashada ee Mareykanka. Dimuqraadiyiinta ayaa ku eedeynaya jamhuuriga inay xadideen galaangalka ay dadku u heli karaan goobaha codbixinta iyo inay qorsheynayaan inay carqaladeeyaan cadeymaha natiijada. Jamhuurigu waxa ay ka shikisan yihiin in howlwadeennada xisbiga dimuqraadiga ay ku xadgudbaan warqadaha codbixinta ee dadka maqan, wax ka beddelka mashiinada codbixinta, iyo inay liiska codbixinta ku sii hayaan codbixiyaasha aan u qalmin liiska. musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada madaxtinimo ahna madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa wajahaya eedeymo dambi ah oo la xiriira iskudaygiisii uu ku doonayay in uu meesha kaga saaro guuldaradii doorashadii 2020-ka, waxaana uu sii wadaa in uu ku doodo in aan runtii laga adkaan isaga oo aaminsan in doorashadu ay ahayd mid la musuqmaasuqay. musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee ahna madaxweyne ku-xigeenka haatan Kamala Harris ayaa ku eedeysay Trump inuu wiiqayo kalsoonida doorashada halka ay ballan qaadayso inay ilaalin doonto mabaadida asaasiga ah ee Mareykanka. sida ay ku ballan qaaday khudbadeedii aqbalaadda magacaabisteeda ee ay ka jeedisay shirweynihii xisbiga ee magaalada Chicago bishii hore, Kamala waxa ay ku doodaysaa in ay ilaalin doonto mabaadida doorashada laga bilaabo sharciga si loo helo doorasho xor ah oo xalaal ah. hay-adaha federaalka ee Mareykanku waxa ay wadaan dhoolatus iyo diyaar garow iyaga oo maanka ku haya wixii dhacay bishii January 6-deedii sanadkii 2021-kii markii taageerayaasha madaxweynihii hore Donald Trump oo aan ku faraxsanayn guuldarrada madaxweynihii hore ay xoog ku galeen aqalka Kongareska ee Mareykanka. dhoolatuska ugu dambeeyey waxaa ka qayb qaatay saraakiisha doorashada heer gobol iyo heer degmo oo ay weheliyaan hay-ado federaali ah sida FBI-da, waaxda difaaca, xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka, hay-adda amniga qaranka, taliska internetka ee Mareykanka, iyo sidoo kale hay-adda ilaalisa hannaanka boostada ee Mareykanka. waxaase soo baxaya su'aal layska weydiinayo in dadaalada hay-adahani u damaanad qaadi karaan xalaalnimada doorashada iyo in kale. taasi waa rajada ay qabaan daneeyayaasha doorashada sida ururka 104 sano jirsaday ee haweenka codbixiyaasha ah. guddiga caawinta doorashada iyo guddiga doorashada ee federaalka ayaa ah hay-adaha dowladda Mareykanka u heelan ololaha iyo doorashooyinka. waaxda cadaaladdu waxa ay maamushaa oo ay fulisaa xeerarka doorashooyinka qaarkood. inta badan wax kasta oo kale waxa ay hoos yimaadaan maamulada gobollada iyo degmooyinka gaarka ah. waxaana loo igmaday silsilada xilal ah oo ka bilaabmaya diiwaangelinta codbixiyaasha doorashada ka hor ilaa iyo shahaadaynta doorashada kadib.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efmyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. militariga israa'iil ayaa sheegay salaasada maanta inay dileen xubno ka mid ah xamaas kuwaasoo ka qayb galay weeraradii oktoobar lagu qaaday israa'iil. warbixin ay qortay v o a waxaa inoo soo jeedinaysaa saara cabdi axmed.
ciidamada difaac ee israa'iil ayaa waxa ay sheegeen inuu yahay ninkii la dilay axmed fowzi waadiya. waxa ayna sheegeen inuu dhexda u galay bulshada natiif haasaara intii uu socday weerarkii oktoobar. waadiya waxa uu ka mid yahay ayaa la yiri 8 dagaalyahanno ah oo lagu dilay duqeyntii sabtidii ka dhacday magaalada gaza, sida uu sheegay militariga israa'iil. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahuna waxa uu sheegay talaadadii inuu ku guuleysan doono dagaalka ay kula jiraan xamaas haddii la helo ama la waayo kaalmada hubka ee ka imaanaya britain ee ay dowladdaasi britain ku dhawaaqday inay joojinayso kadib walaaceeda in hubkaasi loo isticmaalay marinka gaza waxyaabo ka duwan wixii loogu talagalay. intii la garab istaagi lahaa israa'iil oo ah saaxiib dimuqraadi ah oo isdifaaciisa kana difaactamaysa wuxushnimada, go-aanka khaldan ee britain ee qaadatay keliya wuxuu dhiirigelin doonaa ayaa lagu yiri bayaan laga soo saaray netanyahu xafiiskiisa xamaas. xogayaha arrimaha dibadda ee dalka britain david lamy ayaa waxa uu sheegay inay jirtay khatar cad oo ah in hubka qaar loo isticmaali karo si loo sameeyo ama loogu fududeeyo xadgudbyo ba-an oo ka dhan ah sharciga caalamiga ah iyo xuquuqda bini aadanimada. xogayaha difaaca ee britain john haley ayaa u sheegay times radio talaadadii joojinta 30 ka midka 350 shatiyada dhoofinta hubka ee israa'iil ay saameyn waxa ku yeelan doonin ammaanka israa'iil. netanyahu ayaa sidoo kaleeto wajahaya cadaadis gudaha israa'iil ka saaran kadib maalmo iyo muddo mudaaharaadyo loogu dhawaaqayay inuu ogolaado xabad joojinta uu la galayo xamaas si markaasi loogu soo celiyo dadka la heystayaasha ehelkooda. ma jirto cid iiga dadaal iyo go-aan qaadasho badan in la sii daayo la heystayaasha oo aan aniga ahayn, qofna iguma wacdin doono arrinkan, netanyahu ayaa isniintii wakaaladda wararka a p u sheegay sidaasi. qodobka gorgortanka ku jira waxaa ka mid a in netanyahu uu riixayo israa'iil inay sii haysato gacan ku haynta marinka philadelphi ee xadka gaza iyo masar. israa'iil ayaa ku andacoonaysa in xamaas ay isticmaasho godadka dhulka hoostooda marinada ah si ay hubka ay isaga kala gudbiyaan gaza, masar iyo sidoo kaleta deegaanada kaleta halkaasi ah. axaddii 400,000 oo dad ah oo israa'iiliyiin ayaa socod ku maray wadooyinka si ay ugu baroordiiqaan warka sheegaya meydka 6 qof ee la helay ee la heystayaasha koonfurta gaza. shir jaraa'id oo uu qabtay isniintii netanyahuna waxa uu ku sheegay inuu cafis weydiisanayo kadib dadka markii uu ku guuldaraystay in uu badbaadiyo la heystayaasha la dilay. waxaan idinka codsanayaa cafis dib inaan u soo celiya iyagoo nool ayay ahayd, ayuu yidhi. waan ku dhowaanay laakiinse kuma aanan guulaysanin. xamaas waxa ay bixin doontaa, ayuu yidhi, qiimo aad u culus. gabagabadii maalinkii isniintiina 200,000 oo mudaaharaadayaala ayaa isugu soo baxay wajahada guriga horeeto ee netanyahu ee bartamaha jeruusalem iyagoo markaasi ku dhawaaqaya heshiiska hadda hirgeli. shaqa joojinta shaqaalaha guud ee isniintii ay sameeyeen israa'iil ayaa sidoo kaleeto carqaladeysa Israa'iil iyadoo ururka ganacsiga ugu weyn Israa'iil iyo ganacsatuduba ay ku doonayaan inay dowladda ku cadaadiyaan inay heshiis xabad joojin ah la gaarto Hamas si loo soo afjaro dagaalka Gaza iyadoo dagaalkuna uu ku dhow yahay 12 bilood. Dadka u dooda arrimaha la heystayaasha xuquuqdooda iyo kuwa dhaleeceeya Netanyahuba waxa ay ku doodayaan in xabad joojinta lagu joojin karo dagaalka Gaza ayna badbaadin karto nolosha dadka la heystayaasha. Laakiinse Netanyahu ayaa diiday inuu ogolaado heshiis xabad joojin ah oo waxa uu sheegay in haddii milatariga Israa'iil ay ka baxaan Gaza ay horseedi doonto in si joogto ah ay u joogteeyaan dagaalka Hamas, ayagoo ka cabsi qaba in Hamas ay sidoo kale ishubeynayso khatarna gelin karta ammaanka muddada dheer ee Israa'iil. Hamas ayaa ku eedeysay Israa'iil inay wado inay ka baxdo wada xaajoodka, ayadoo sidoo kale tan ay soo saareen shuruudo cusub ay ku jiraan in Israa'iil ay ka baxdo gacan ku haynta ay ku hayso marinka Philadelphia iyo sidoo kale marinka labaad ee mare Gaza. Afayaan u hadlay garabka hubaysan ee Hamasna bayaan uu soo saaray Isniintii wuxuu ku sheegay haddii Israa'iil ay ka go'an tahay inay cadaadis militari u adeegsato la heystayaasha, markaasi kuwa la heysto waxaa dib loogu celin doonaa, ayuu yiri, qoysaskooda ayagoo gashan karfan. Afayeenku waxaa sidoo kale uu sheegay in kuwa ilaalinaya la heystayaasha la siiyey tilmaamo cusub oo ku saabsan wixii la sameyn lahaa haddii ciidamada Israa'iil ay u soo dhowaadaan, iyo sidoo kale in tilmaamaha loo gudbiyey weerarkii bishii Juun ee Israa'iil ay ku soo furatay 4 ka mid la heystayaasha si looga hortago taasi oo kale inay ku dhacdo. Xoogaga Hamas ayaa dilay ilaa iyo 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiina, waxa ayna qabsadeen ilaa iyo 250 la heystayaale intii lagu guda jiray weerarkii 7-dii bishii Oktoobar lagu qaaday koonfurta Israa'iil, kadib weeraro isdaba joog ah oo Israa'iil ay Gaza ku qaadayna waxa ay ku dishay in ka badan 14,000 oo Falastiiniyiina, kuwaasi oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Gaza, halka militariga Israa'iilna uu sheegay in dhimashadu ay ku jiraan 2,000 oo dagaalyahanada Hamasa.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasina la socodsiinay. Si halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Maraykanka, waxaa inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Dagaalka ka socda marinka Qasa ee u dhexeeya ururka Xamaas ee Falastiin iyo dowladda Israa'iil ayaa si xoog badan u hadhaynaya doorashada Maraykanka maalin kadib markii ciidanka Israa'iil uu helay 6 meyd oo ku jiray god ku yaalla magaalada Rafax ee marinka Qasa. Ayaa waxaa dibadbaxyo waaweyni ay ka dhaceen gudaha Israa'iil, waxaa iyagana dibadbaxyo koobani ay ka dhaceen gudaha Maraykanka. Dibadbaxyadan ayaa lagu dalbanayay in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu heshiis xabad joojina qaato dadka ku hadhay gacanta Xamaasna la soo daayo. 6 meydkooda la helay waxaa ku jireen in haystay jinsiyadda Maraykanka. Dhinacooda labada tartame xilka madaxtinimo ayaa dagaalka Qasa ka socda siyaabo kala duwan uga hadla. Inta haddaba aynaan u gelin waxyaabaha Donald Trump iyo Kamala Harris ay ka yidhaahdeen guud ahaan dagaalka Qasa, bal aynu marka hore eegno sida madaxweyne Biden uga hadlay dadaalka xabad joojinta mar la weydiiyey in ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu in ku filan ka qabtay arrinta soo afjaridda dagaalka. Waa kan Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Maraykanka qonol kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Runtii arrinta Bariga Dhexe dad badan ayay culays ku haysaa, Netanyahu fantis culays ku haysaa, madaxweyne Biden, Kamala Harris, Donald Trump, dadka ku jira electionka madaxweynaha wadanka hadda xafiiska hay, intaba culays badan ayay ku haysaa arrinta si loo soo gabagabayn lahay dagaalkaas ay xabad joojin loo gaar lahay dadka la haystana loo soo dayn lahay, xitaa Iraanna fahanteeda culays weyn ayay ku haysaa. Marka waa arrin muddo soo socotay, runti culays miisaankeedana leh, sida xabad joojin loo gaari karana sida madaxweyne Biden ba uu sheegay iyo Kamala Harris intaba inay aad ugu dadaalayaan in arrinta la soo afjaro, laakiin weli ay adag tahay sida wadada loo mari, sida xaalka lagu gaari karo. Madaxweyne Biden wuxuu ku eedeeyay Prime Minister Netanyahu in sidii la rabay iyo sidii dadaalka inta laga filay intaba inuuna si wanaagsan ugu dadaalin si xabad joojin loo gaaro dadkaasna si 6 qof oo meydkooda la badbaadin lahaa. Marka wuxuu ku tilmaamay in shaqadii laga rabay si fiican uusan u qabanin madaxweyne
Biden. Waangartay, waxaa jiray in tartamaha xisbiga jamhuuriga Donald Trumpsna arrintan toddobaadkii hore uu ka hadlay. Muxuu yidhi
madaxweyne Trump? Horta waa nin ku ku jira tartan doorashada oo la tartamayo Kamala Harris oo doorashadana ay waqtigeedii rasmiga ahay oo lolii rasmiga ahay oo bilowday maanta Talaado ah waxay ahayd wax soo reeb ah oo yacni ii diyaar garow laakiin sida officialka ah maanta ayuu bilowday tartanka madaxtinimada marka madaxweyne Trump wuxuu sheegay in uu ku eedeeyay oo madaxweyne Biden iyo Kamala Harris intaba inay ku guuldareysteen in arrintaas bariga dhexe laga gaaro xabajoojin taas ayuu ku eedeeyay Trump sida lagu yaqaan inta badan wuxuu sheegaa hadallada ah in dagaalka Ukraine asugu hadduu xafiiska la wareego uu ku joojin karo 24 saac gudaheed tan bariga dhexana uu soo gabagabayn karo laakiin weli ma cadda sida uu waxaas uu yani lagu gabagabayn karo midna ma sharaxo intaba laakiin waxaa xusid mudan in Trump uu yahay nin tartan ku jiro tartanka markii ololaha doorashada lagu jeedin waa meelaha dhibcaha lagu kala qaato oo mar walban uu ku eedeeyo madaxweyne Biden iyo Kamala Harris intaba inay ku guuldareysteen dagaalka Ukraine inay xaliyaan tan bariga dhexe inay xaliyaan intaba marka waa tartan waa siyaasad ololaha lagu jiro dhibca lagu kala qaadanayo runtii laakiin isugu ma sharaxin inta badan sida xalka lagu gaari karo oo yacni arrintaas lagu gabagabeyn karo laakiin wuxuu sheegay in markii horeba inay dhacday inaysan ahayn hadday dhacdeen in ay ku guuldareysteen Kamala Harris iyo madaxweyne Biden intaba
waan gartay Kamala Harris saad sheegtay ololay ku jirtaa magaalooyin kala duwan bay u tagtaa si ay ula kulanto dadka ay ka doonayso codka meelo badan oo ay tagtay dadku iyagoo arinta Gaza ka hadlaya ayay maartay u diidan fursad ay ku hadasho marka bal waxyaabaha ay dadku leeyihiin istay ugu jawaabto marka ay tagto meelaha subaxyada
Kamala Harris waa runta tartan madaxtinimo ayay ku jirtaa waa campaign oo waxa lagu jira ololaha siyaasadeed ee campaign lagu jira mar walba markay meel tagtana waxaa lagu eedeeyaa ayadii madaxweyne Biden dagaalkan ka socda bariga dhexe oo Israa'iil iyo Hamas u dhexeeyay inay ku guuldareysteen runtii laakiin iyadu waxa moodaa in ay leedahay anaga waxaan ku dadaalaynaa dagaalkan in la joojiyo oo xabad joojin laga gaaro oo sida dadka la haysana la soo daayo oo labada dhacba xabad joojin la gaaro taas ayay inta badan dadka ku qancisaa laakiin dad badan ayaa u maleysaa in ay diidan yihiin qaabka wax u wadaan madaxweyne Biden iyo Kamala Harris marka Kamala Harris maadaama iyada tartanka ay ku jirto arrintaas mar walba culays badan ayaa ku imaanaa gobollada qaar oo la isku hayo sida Georgia oo kale Michigan oo kale Wisconsin oo kale meelahaas markay tagto inay ka hadasho marka culays badan ayaa lagu saaraa markii xafladii ay ka hadlaysay oo lagu calayn masaarayeen waxay sheegtay in arrintaas bariga dhexe ay xabad joojin falastiiniintu xaq u leeyihiin xabad joojin la gaaro Israa'iilna xaq u leedahay difaac labada dhinacba waxa u maleysaa inay meel dhan siyaasadeed ku lugaysay marka waana qof tartan ku jira marka inta badan waxay u maleysaa in ay ayadu diyaar u tahay inay arrintaas la xalisay intaan doorashada dhicin
waan gartay sidaan sheegnay dadka doonaya in xabad joojin laga hirgeliyo Gaza meel walba tagto Kamala Harris way muujiyaan horey waxaan u ogeyn madaxweyne Biden markuu isagu ahaa tartamaha ama murashaxa inay u codayaan gobolka Michigan oo kale ma ballan qaadi karaan inaan ku codaynano ama undecided baan weli go'aan kama aanan gaarin arinta marka hadii dadkan ay go'aansadaan in xisbiga dimuqraadiga ayna u codaynin raad ma ku yelan kartaa natiijada kama dambaysta waa dadkan aanu codaynin xisbiga dimuqraadiga siday ballan qaadeen
maxamed waa maasan tahay runtii wax yar waxaan rabaa inaan ku laabto dagaalka bariga dhexe iyo sida uu xaaladiisa ay u adag tahay in markiiba degdeg xal laga gaaro dagaalkan almost wuxuu hadda socdaa ku dhawaad hal sano oo Octoberkii hore ayuu bilaabay Octoberkii haddana September ayaa lagu jiraa Maraykanku madaxweyne Biden oo xafiiska ka tagay marna dan uguma jirtay inuu dagaalkan wuxuu aad ugu dadaalaa inuu joojiyo oo wuxuu ka cararaa inuu legacy-giisa ay lagu qoro asagoo dagaalkii dhammeen inuu xafiiska ka tagay Kamala Harrisna faanta dan uguma jirto waa qof oo xisbiga dimuqraadiga u tartamayo in dagaalkan la joojiyo xabad joojin laga gaaro ayadana faahfaahinta qof dan ay ugu jirtaa ma lahan ayadana dan uguma jirto xagga siyaasadda ahaanta su'aasha ah doorashada maxmuud dhimaysa arintan gobollada isku haysta gobolka Michigan oo kaleeto maxamed tartanku hadda ayuu si official u bilaawday oo maanta Talaado ah laakiin doorashada tartanka sida la saadaalinayo waa aad ayaa isku dhow yahay dabcan
markii la eego dadka uu codeeyo iyo gobolada ay guushka gaari karaan xisbiga jamhuuriga iyo markii la eego dadka uu codeeyo dimuqraadiga iyo gobolada ay ka gaari karaan guusha intaba way caddahay laakiin waxa la isku haysto waxa waaye waa gobollo yar oo aada u kooban oo ilaa 7 gobol ah laakiin 7 gobol markaad sii gasho waxa aada la iskugu hayaa oo yacni 3 gobol oo Michigan, Wisconsin iyo Pennsylvania. Michigan marka waxa ku badan dad badan oo muslimiin ah oo asalkooda kasoo jeeda bariga dhexe oona kasoo horjeeda oo aada yacni u diidan dagaalka bariga dhexe oo dadka inta badan meelaha ku mudaaharaada ay ugu badan yihiin aadna uga soo horjeeda xisbiga dimuqraadiga inay ku guuldareysteen in dagaalka xabad joojinta gaaro madaxweyne Biden markii hore aada ugu eedeynayay haddana Kamala Harris oo maadaama madaxweyne ku xigeen wata madaxweyne Biden aada ay ku socoto marka dabcan waxa u dhibaysa maadaama doorashada aada la iskugu dhow yahay 3 gobolna ay yihiin gobolada aada iskugu hayo Wisconsin, Michigan iyo Pennsylvania. Michigan ay degan yihiin ilaa dad ka badan 200 oo kun oo asalkooda dad kasoo jeeda bariga dhexe iyo dad badan oo muslimiin oo xataa bariga dhexe kasoo jeedan oo inta badan u codeeya xisbiga dimuqraadiga. Markaad eegto doorashooyinku waayahan dambe taariikhdu sida ay natusayso gobolada aada la iskugu hayo waxaa mar qaar lagu kala qaadaa codadka ilaa 11,000 ilaa 22,000 ilaa 20,000 wax la mid ah. Dabcan qiyaas saameynta ay ku leedahay 200,000 oo qof oo codayn karta oo Michigan ka codayso hadday diidaan inuu codeeyaan Kamala Harris. Dabcan meesha dhibaato way saameyn xoog leh ayay ku yeelan kartaa, wayna keeni kartaa xitaa Kamala Harris inay ku luus garayso tartanka gobolka Michigan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
ahday umatay maxamed cabdi sandheero inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
dowladaha Soomaaliya iyo Masar ayaa bishii hore kala saxiixday heshiisyo dhinacyada difaaca iyo amniga, kaasoo labada dal ay ku tilmaameen in uu yahay tallaabo muhiim u ah kor u qaadida amniga iyo xasiloonida gobolka. Haddaba iyadoo la og yahay muranka dhanka biyaha Niilka ee ka dhexeeya Masar iyo Ethiopia, heshiiskan Soomaaliya wax faa'iido ah muugu jirtaa? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Barofesor Shaafici Yuusuf Nuur iyo Dr. Ibrahim Abbas Abdullahi oo xubin ka ah xarunta cilmi baarista nabadda iyo amniga ee fadhigeedu yahay magaalada Baydhabo. hadalka waxaa ku hormaraya Barofesor Shaafici Yuusuf Nuur.
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane iyo bahda v o a. Waxaan qabaa in ay Soomaaliya dan ugu jirto heshiiska ay la saxatay dowladda Masar oo aanu xiriir aada u dheer aanu leenahay, wax dan aana Soomaali ka lahayn, qalalaasana una dhex oolin, ciidamadeedana aanan uga baqaynin inay tacadiyo ka sameeyaan Soomaaliya. Faa'iidaha uga jirto diplomatically Masar maadaama ay galgal caalamka dhan ku leedahay oo ay sioon ka midnahayna ay galgal weyn ku leedahay xagga maalgelinta dalalka carabtana ay wax ka maqlayaan, Soomaaliya hadda soo kabanaysa dhinaca ciidankana aanu ka helayno tababar iyo capacity building inay tayada dowladda dhisto oo aada ayaan hadda ugu baahanahay. Waa waqtigii dowladnimada loo dhaqaaqi lahaa, waqtigii dalka la xoreyn lahaa, waqtigii damacyo badan ay jiraan oo sida dabcan Ethiopiaba oo badanada iyo meelo kaleba dalkana doonaysa inay ku darsato dhulkeeda, waxa ay hoos u dhigaysaa damaca shisheeye. Waa tan hadda ay la qeylinayso Ethiopia oo inuu dabacii soo gaabtay mar hadday Masar meesha soo gashay, horeyna loola heshiiyey Turkii iyo Maraykanka. Marka waxaan qabaa inay Soomaaliya dan weyn ugu jirta walaacan hadda muuqdana ay tahay walaacan Ethiopia ka muuqdana ay tahay wixii ay ku talagashay oo soo gaabanaya inay aragtay ayaan qabaa aniga.
waa mahadsan tahay Professor Shaafici. Markaan waxaan hadalka siinayaa Dr. Ibrahim Cabaas.
Mahadsanid saaxiibkayga Xuseen Xasan Dhaqane iyo dhammaan saaxiibada VOA d waan salaamayaa. Aragtida saaxiibkayga Professor Shaafici waxaan qabaa aragti ka duwan in khilaaf ka jiro wadwiga Nayl in masaaradu ay wadankeeda ka baxsan iyadoo in badan raadisay Suudaan u martay laga soo diiday in maanta madaxweynihii Soomaaliya uu la soo hor istaago shacabkii asigoon la tashan baarlamaankii, asigoonan horgeynin golihii sharci dejinta ama golihii shacabka, in keligii heshiis wadanka oo masaalix dab ku sii shidi karo oo dal masaalixdiisa qaaska oo inuu xuquuqdiisa helo uu yiraahdo dal baa dal naga difaacay, weligeeda taariikhda lama hayo masaari oo Soomaaliya difaacday. Soomaaliya waxay burburkan ku sugneed muddo badan. Maalin kasta waxaa ku dhimanaya ciidamada Ethiopian ah oo ku joogay magaca Amazon laga beddelay magaca Atmis. Maanta in Ethiopia iyo Soomaaliya ilaahaadkoodii waxay oo la dhameyn karo in la yiraahdo gobolka dhan danaha gobolka geeska Afrika dab lagu sii shidayo, waxaan u aragnaa aragti aad u qaldan, iyo madaxweynaha inuusan weli wuxuu ka meermeereysanaa inuu soo hor istaago baarlamaanka saad la socotid ee baarlamaanka weli ma hor imaanin.
Dr. Ibrahim waa mahadsan tahay. Professor Shaafici waa maqlaysaa sida uu hadalka u dhigay, maxay tahay jawaabtaada?
Doktorku waa mahadsan yahay, laakiin waxaan xasuusinayaa in ay Ethiopia ama Uganda ama ha noqoto Burundi ay danahooda wateen aysan annaga danahanaga wadanin, hadday wax ka dhinteenna kuwa kale ay ka dhinteen, compensation ay ku leeyihiin institutionada ayaga taageero. Marka dadka ay dileen ilaa halka milyan gaarayo wax la inkiri kara maahan. Marka waxa ay doonayaan ma ahan wax yar, ayda wax yar oo la xalinaya ayuu yiri doktorku, ma ahan wax yar, waa jiritaan, waa koonfur galbeed oo hadda arintaad aragtid say doonayso ma bixin ay leedahay, waa badii Soomaaliya oo halkaasoo khatar ku ah, xataa geesko dhanba khatar ku ah oo Canal Suez khatar ku ah, mana noo sinno Masar iyo noo sinno Ethiopia. Masar 900,000 waxa ku xiran biyaheeda fresh water, continent 5 billion meter cube ayay heli jirtay, saddexdan jeer oo la buuxiyay waxay hoos dhigaysaa 20 billion meter cube. Taasna waxay ka soo horjeedaa UN Clause shuruucda caalamka u taalo. Shuruucda caalamka markaan dhahayo Soomaaliya uma diidi karto Ethiopia ama Israa'il inay diyaarada hor in dul maraan oo wax caalamka u yaala jiro, sidoo kale badanada inay maraan. Marka shuruucdii caalamka u tiilay ayay Ethiopia jabisay, sidoo kale shuruucdii caalamka u tiilay ayay jabisay markay soo gashay, xataa intii loo ogolaado mandate-ka wadamahan in kale ayay keentay Ethiopiana. Sida xataa xilibanadu hadda ay sheegeen dib qoraaladooda ay ka wada qireen, waxay yiraahdeen waan ognahay inay cadaw yihiin, laakiin waxaan doonaynaa vacuum-ka kala guurka kaliya in wax laga sii talagalo. Marka dhinacaas ayuu qofka Soomaaliga u hadli karaa, maahan Ethiopia danta ay leedahay waa aawa aad baan uga ogahay. Doktorka waxaan ahaa dadkii aad ula socday waqtigii farmaajo oo intay faragelinta naga daayeen. Marka dhinacaas markaan ka eegno waa arrin khatar ah oo barmadow weeyaan, mana dhici karto in la yiraahdo Ethiopia waa saaxiib. Haddii Ethiopia ay naga daasa faragelinta, waa dal jaarka naga, markaas dhibaato ma lahan.
Dr. Cabaas haye.
Waa mahadsan tahay Professor Shaafici. Problemka Masar ay Soomaaliya ugu soo socoto masaaridu saan la socono, problemkii Niilka ku taagan, shacabkeedu biila-aan baa ka jirto, haraad baa wadahayo. Abay bixirankaasi loo sameeyey Masar waxay tagtay qaramada midow, waxay tagtay golihii ajaad macal dowlada carab. Meel kasta ay ka dacweyn karto Ethiopia way ka dacweysay, balse Ethiopia waxay diiday inay wada hadal ay kaga yeelato bixirankaasi. Marka soo lama oran karayo in ay masaaradu maslaxad wadankooda iyagoo raadinayo inay Ethiopia bareeshar ku saaraan ciidamadooda inay soo gaareen dariskoodii oo Soomaali ah. Marka soo lama oran karo danihii Soomaali ay xuquuqda ay u lahayd oo ahayd problemkii Ethiopia iyada dhexdeedii oo ka dhexeeyey oo aan la socono Nairobi shirka furmay lagu soo guuldareystay, oo Turkidu markii labaad wejigii labaad lagu soo guuldareystay, oo hadda weji saddexaad loo balansan yahay, caqabadahaasoo dhan iyadoo jirto, in Soomaaliya maanta iyadoo Masar ay soo kaxayso ay tiraahdo masaraysaa halkaadii aad u gaarto Niilka, anigna waan kugu dabagabanayaaye jiritaan baan wajahaya. Soo lama oran karo inay Soomaaliya weli aysan garanin danteeda oo ah haddii Ethiopia iyo masaaradu ay heshiis dhab ay gaaraan amise ay ku wada hadlaan Ethiopia inay niilkii xuquuqda masaarada ay doonaysay ay siiso, masaaridana soo ma oran doonto Ethiopia adiguna xaq baa u leedahay inaad bad heshid, ilaan masaalix labada dal waxay isku dhaafsadaan bay heleen. Masar marku waxay rabtaa meel ay kala gorgortami karto, Soomaalina waxay u fududeysay oo keliya inay gorgortan ay kala yeelato baddeeda in laga nuqaasho wadamo aan waxba ka gelin sida masaarid oo kale.
Waa mahadsan tahay, waa doctor Cabaas, waa mahadsan tahay, waa soo gabagabeynaynaa dooda. Professor Shaafici, gabagabada maxay tahay jawaabta iyo talada aad leedahay, xalka waa uu ku jiraa?
Mahadsanid. Anigu waxaan qabaa in Soomaaliya ay horey u tallaabsanayso maadaama caqabadihii hubka, cunaqabateyntii iyo deyntii aan ka soo gudubnay dalkun hadda horeen u dhaqaaqay oo relief iyo humanitarian laga gudbay oo diplomatan loo gudbay. Waxaan rajaynayaa in madaxweynuhu uu ku dhiiran doono inuu la heshiiyo maamul goboleedada waddo walba u maro, maadaama tiirarkiisa ka mid ahayd Soomaaliya oo nabada caalamka nabad la ah. Marka arrintaasi soo gabagabowdana Soomaaliya dhinac u socon doonto, Ethiopiana waxaan filayaa inay ka noqon doonto heshiiskan sharci darada inay badanadan ugu qabsato, ayna kusoo noqon doonto sida landlocked-ka wadamada aan badda lahayn, sida shuruucda caalamka ay bad caadi ah oo ganacsi ahaan ay heli doonto, umana diidi doonno Soomaaliyana. Waxa weeyaan qofkii hadda kahor yimaada, dalkii kahor yimaada, waxa una caddaynaysaa in uu Soomaaliya khatar ku yahay. Hadday Ethiopia bad doonaysaa, Jabuuti ayaa boqolkiiba boqol tajoora meel cusub siisay in arrintan ay soo gabagabow. Darteed ma jirto madaxweyne, maamul goboleed ama siyaasi, xataa xildhibaanada kasoo horjeeday fikraddan, ma jiro qof ku taageeraya Ethiopia boqolkiiba boqol. Wayna sheegeen inay cadow tahay, laakiin waxay diideen Ethiopia haddii hadda la bixiyo oona ciidan halkaa la geenin, arrintu waa halkaas. Marka waxaan filayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda inay arrintan ay awoodda saari doonaan, wixii ku saabsan diblomaasiyad iyo wixii arrimo gudaha ku saabsan oo in lala fariista maamuladii, maadaama ay arrintu khuseyso arrimaha dibadda iyo amniga qarankaba, waxaan filayaa in arrinta la xalin doono. Soomaaliyana waqti fiican bay maraysaa, qof walba ha ka mid noqdo wanaageeda, hadduusan waxba u tari karin ayuusan afkiisa waxba ugu dhimin. Aad soo baxdi darteedna hadalla khatar ayayna ka soo bixin. Waana khayn waddan qofkii waqtigan hadda ka hor yimaado dalkiisa oo ay dal kale uu doonayo baddiisa.
Ugu dambeyn, Dr. Cabaas,
waa mahadsantahay saaxiibkiiyo Xuseen. Anigu waxaan qabaa in ay Soomaali ka faa'iidaysato shirka loo madlan yahay iskaashiga dowladaha Afrika ee Jayna u dhexeeya oo dalka Jayna lagu qaban doono, sida wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti uu sheegay Maxamed Cali Yuusuf, in ay ka shaqayn doonto dowladda Jabuuti sidii la isu keeni lahaa labada dal oo loo wada fadhiisan lahaa iyo isu tanaasul, iyo inay Soomaaliya loo tanaasulo baddeedii loo nabadgeliyo, iyo in Ethiopia lagu qanciyo naftirkeedii baddan ay Jabuuti soo bandhigtay, ay sheegtay inay Ethiopia ay siin doonto bal bad oo boqolkiiba boqol ay milkiyadeeda iyadu ay yeelanayso. Marka taa in laga faa'iidaysto, iyo madaxweynaha Soomaaliya inuu tilaabooyin la taaban karo uu qaado, ugu horeyso in shirkii madasha wadatashiga qaranka uu qabto, maadaama uu dalka federaal uu yahay oo dowladda nidaamka federaalismka inay u hoggaansanto, oo dowlad goboleedyadii lala fadhiisto, baarlamaankii xubnaha sharci dejinta ugu sarreyso, iyo gobolka banaadir naftirkiisa, in shir ajanda qaran oo Soomaaliya ay qodobaysatay shirka Jayna uu ka dhici doono lala tago, iyo labada hogaami ay ka soo faa'iidaystaan fursadaha dahabiga, iyo in lagu dadaalo in laga baaqsado qax hor leh iyo probleem iyo dhibaato aysan shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan gobolka uusan xamili karin. Marka taa tilaabooyinkaas haddii ay dowladda Soomaaliya ay qaado, oo waxaan oran karayaa in arrin la taaban karo iyo baraare iyo barwaaqo inay gobolka usoo jiidi doonto.
Intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay toddobaadkan Professor Shaafici Yuusuf Nuur iyo Dr. Ibrahim Cabaas Cabdullaahi. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo. Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay Professor Shaafici Yuusuf Nuur iyo Dr. Ibrahim Cabaas Cabdullaahi. Inta doodan mid lamid ahaan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkan dhegeysa nagala socotana waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaan idinku talagalnay heeskaasayandhegeystalkusoo gabagabaynna baahintan idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe waxaan dilaanay sidaas iyo nabadgelyo.